بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada ucapan beliau selanjutnya, wahdhar sighar al-muhdathati min al-umur, fa'inna sighir al-bid'ai ya'udu hatta yasira kabira. Kata beliau rahimahullah, hati-hatilah kamu dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil itu nanti akan menjadi besar. Jangan disepelekan. Dan waqu wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi ummah kana awwaluha saghiran. Begitu juga setiap bid'ah yang dimunculkan di umat ini dulu awalnya kecil, yushbihul haqqa, hampir mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, tertipu dengannya orang yang masuk ke dalamnya. Seperti itu kata beliau. Malam yastadiyu khuruj minha, kemudian dia tidak mampu keluar dari bid'ah itu. Wa'azumat, menjadi besar. Wasarab dinan yudanu biha, dan menjadi agama yang dianut. Fakhalafa siratal mustaqima, kemudian dia pun akhirnya menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, akibatnya dia keluar dari Islam. Jadi kata beliau, berhati-hati dari perkara yang bid'ah. Sudah kita bahas atau perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah yang bisa membuat pelakunya kafir keluar dari Islam, dan bid'ah yang membuat pelakunya tidak sampai keluar daripada Islam. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar daripada Islam itu adalah perkara bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Dia mencetuskan keyakinan-keyakinan yang baru yang tidak ada dari Islam, seperti keyakinan Allah bersatu dengan dirinya. Dia meyakini Allah bersatu dengan dia. Itu adalah keyakinan yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Atau dia meyakini Allah bersatu dengan alam. Itu juga bid'ah yang membuat pelakunya bisa keluar daripada Islam. Adapun yang tidak membuat dia keluar daripada Islam, ia perkara yang dia masih dalam furu' agama, perkara-perkara furu' cabang. Maka kata beliau, hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, nanti dia akan jadi besar. Nanti dia akan menjadi besar. Seperti itulah bid'ah yang muncul di umat ini. Awalnya kecil, mirip dengan kebenaran, hingga banyak orang tertipu. Contohnya adalah bid'ahnya Syiah. Awalnya kecil, hanya menyatakan kecintaan kepada Ahlul Bait. Lama-lama akhirnya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Lama-lama akhirnya menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Seperti itu. Dan setelah dia masuk, payah dia keluar dari perkara itu. Ditangkap mereka oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dihukum bakar. Ketika dibakar itu, kata mereka, makin yakin mereka Ali itu adalah Allah. Karena mereka katakan, la yu'adzibu bin-nari illa hu. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah, kata. Sekarang Ali menghukum kami dengan api, berarti memang dia itu Allah. Walaupun sebetulnya para sahabat berbeda pendapat tentang keputusan itu. Sebagian berpendapat jangan pakai api, dipancung saja. Tapi sebagian, tapi karena Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, ya dia yang memegang keputusan. Akhirnya sebagiannya ketika mau dibakar lari, melarikan diri. Itu awalnya adalah kecil hingga menjadi besar. Tertipu orang yang masuk ke dalamnya, karena atas nama apa? Pembelaan kepada ahlul bait. Seperti Abdullah bin Sabah, Yahudi yang masuk Islam, dia menampakkan diri sebagai orang saleh, rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Orang pun tertipu dengan kesolehan dia. Ya, seperti kemarin kita bahas, bahwasannya orang awam ini selalu tertipu dengan penampilan. Mereka melihat ada orang soleh, rajin ibadah, sholat, puasa, baca Quran. Nah, itu mereka lebih cintai dibanding seorang alim yang duduk menelaah kitab. Karena mereka tidak tahu bahwasannya belajar itu, ilmu itu adalah ibadah. Kemudian dia tidak bisa keluar daripadanya. Kenapa? Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iblis lebih suka kepada bid'ah dibanding maksiat. Karena maksiat yutabu minha, masih bisa orangnya diharapkan taubat. Orang yang dia minum khamar, dia berzina, dia mencuri, dia tahu dia itu sedang berbuat dosa. Tetapi ketika dia berbuat bid'ah, dia merasa dirinya itu sedang berbuat amalan taat, sedang berbuat baik. Maka sulit dia untuk bisa bertaubat. Maka bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maka dia pun payah keluar daripada bid'ah, karena dia merasa sedang berbuat kebaikan. Kemudian lihat orang-orang yang berkecimpung dengan bid'ah, ketika dia dinasihati, dia marah. Kenapa? Dia merasa sedang berbuat amal soleh, terus dilarang. Dia pun gak terima. Maka bid'ah itu menjadi besar hingga menjadi sebuah agama. Iya. Seperti Syiah contoh, jadi sebuah agama tersendiri, punya Quran tersendiri, punya kaifiat sholat sendiri, punya keyakinan-keyakinan sendiri. Maka dia menyelisihi jalan yang lurus, akibatnya dia keluar daripada Islam. Begitu juga bid'ah yang kecil, tertipu orang dengan alasan zikir itu baik, mengingat Allah. Allah menyatakan fadhkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan perintah untuk berzikir, kemudian mereka buat zikir-zikir sendiri, mirip dengan kebenaran. Mereka tambah-tambahi zikir yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan selesai sholat istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Tapi datangnya tambahi al-azim, tambah sikit aja. Al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim. Padahal dicari sampai koyak pun kitab hadis itu enggak dapat tambahan al-azim. Dia tambahi sikit. Akhirnya dia menyelisihi jalan yang lurus. Mirip dia dengan kebenaran. Apalagi ketika zikir ada yang nangis-nangis, ada yang terharu, ada yang meraung-raung kemudian pingsan. Wah, Masya Allah. Apakah kayak gini dibilang sesat? 3 kali orang yang bilang sesat. Kan seperti itu. Fa'anzur rahimakallah, maka lihatlah semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah. Lihatlah semoga Allah merahmatimu setiap orang yang kamu dengar omongannya yang hidup di zamanmu secara khusus. Wala ta'jilan, jangan kamu tergesa-gesa menerimanya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur, dan jangan kamu masuk kepada pernyataannya sampai kamu tanya dan kamu lihat. Hal takallama bihi ashabu rasulillah, apakah ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengucapkan pendapat itu? Au ahadun minal ulama, atau ada ulama, salah seorang ulama yang berpendapat dengan pendapat itu. Tinggal gitu saja. Fa'in wajadta fi atharan anhu fatamassak bihi. Kalau kamu dapati pada perkara itu ada atsar riwayat dari para ulama, peganglah. Wala tujawizhu li syai'in, jangan kamu tinggalkan karena sesuatu. Wala taktar alai syai'an, jangan pilih yang lain. Batas kutabinnar, akibatnya kamu bisa jatuh ke dalam neraka nanti. Meninggalkan apa yang dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah. Hati-hati. Maka ketika mau perkara itu kita ikuti, kita tengok apakah ada dalilnya, apakah ada hujahnya dalam perkara itu. Kalau ada hujahnya, ya kita ikuti. Seperti itu. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, qawlu Malik wa qawlu Thawri wa qawlu Abi Hanifa kulluhu indi ra'u wa kulluhu indi sawa innama al-hujjatu fil athar. Pendapatnya Malik, Thawr, Sufyan Thawri, Abu Hanifa dan yang lainnya, bagi saya sama saja, itu pendapat. Tapi yang pendapat yang benar itu adalah yang ada hujah daripada Rasulullah SAW, ada asar padanya. Jadi kan enggak repot, Ahlu Sunnah enggak repot. Kamu kenapa begini, apa dalilmu? Ini dalilku, selesai. Kamu kenapa begitu, ada dalilnya? Enggak ada. Enggak. Kamu 10 akhir Ramadan, kenapa kamu mainnya salat tarawihnya tengah malam? Ada dalil kamu? Tidak ada. Enggak buat. Sini 10 akhir masih tengah malam juga, enggak? Enggak ada. Tahajud boleh. Tahajud sendiri-sendiri. Enggak. Dia kalau tarawih dia salatnya itu berjamaah tarawih di masa Nabi, para salaf dilakukan ba'da isya. Imam Ahmad rahimahullah ketika Imam Abu Daud selesai meriwayatkan hadis tentang salat tarawih Nabi, kata Abu Daud rahimahullah kepada Imam Ahmad, apakah boleh kita akhirkan tarawih di tengah malam? Kata Imam Ahmad, la, enggak. Sunnatul muslimin ahabu ilayya, sunnatul muslimin, para sahabat lebih saya sukai. Para sahabat siap isya mereka tarawih. Seperti itu. Jadi diakhirkan biar khusyuk, katanya itu tidak disukai oleh para ulama. Wallahu a'lam. Maka kata beliau, lihat. Kalau ada asarnya kamu pegang. Kalau enggak ada jangan. Karena nanti pandai-pandaian sendiri namanya. Karena kita bukan derajatnya orang yang layak untuk berijtihad. Kita masih penuntut ilmu lah, paling tinggi derajat kita dibanding orang awam. Penuntut ilmu dia harus melihat dalil-dalil yang disampaikan. Wa'alam ketahuilah bahwasannya keluar dari jalan yang lurus ada dua macam. Amma ahaduhuma, yang pertama seorang yang tergelincir dari jalan yang lurus dan dia tidak menginginkan kecuali yang baik, maka jangan kamu ikuti ketergelinciran dia karena dia itu bersalah. Seperti para imam mujtahid, dia sudah berusaha atau keliru, jangan diikuti kekeliruan dia. Ada dalil yang enggak sampai sama dia yang membantah pendapat dia, berarti dia keliru. Maka jangan diikuti kekeliruan dia. Karena dia dimaafkan. Idza istahdal mujtahidu fa asaba falahu ajran. Jika seorang mujtahid itu berijtihad dan dia benar, maka baginya dua pahala. Dan jika keliru, baginya satu pahala. Dan kesalahannya diampuni. Kalau awak enggak mujtahid, maka belajar baik-baik untuk melihat dalil-dalil. Dan yang kedua, orang yang tergelincir dari jalan yang lurus itu adalah dia melawan kebenaran dan menyelisihi kaum mukminin yang terdahulu, para salaf. Dia selisihi. Fahuwa dhallun mudhillun, akhirnya dia jadi orang sesat dan menyesatkan. Dia sesat dan dia menyesatkan orang. Dia merugi dan membuat orang lain juga merugi. Syaitanun maridun min fi hadhihi ummah, dia dianggap syaitan yang bergentayangan di umat ini. Melawan kebenaran. Datang kebenaran dilawan sama dia. Wa haqiqun ma'alaman ya'rifuhu ayyuhadhdhirun nas. Dan harus orang yang mengetahui orang seperti ini, dia memperingatkan manusia dari orang itu dan menjelaskan kepada manusia kisah mazhab dia. Ya la yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlik, agar enggak ada orang jatuh kepada bid'ahnya hingga orang itu jadi binasa gara-gara jatuh ke situ. Diingatkan, karena orang kufar ini kalau tokoh-tokoh yang baik mereka buat jadi orang jelek. Tokoh yang jelek mereka buat jadi seperti orang baik. Ketika kaum muslimin rindu adanya tokoh-tokoh dalam ilmu pengetahuan, mereka majukan Ibnu Sina. Wah, rupanya ada kaum muslimin, orang Islam yang pintar dalam pengobatan. Siapa namanya? Ibnu Sina. Wah, akhirnya orang pun dengar, oh inilah nih, rupanya ada tokoh Islam pintar dalam pengobatan, pintar dalam ilmu kesehatan. Ini ya, Ibnu Sina. Latinnya disebut Avicenna. Sudah kaum muslimin mengeluk-ngelukannya, mengangkatkannya, tahu-tahu ketahuan Ibnu Sina itu seorang Syiah. Ja'fariyah, Itsnasyariyah, yang mengaku bahwasannya nabi itu orang jadi nabi karena pintar mengolah akal saja. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi kenapa? Karena pintar mengolah akal. Siapapun yang pintar mengolah akal, dia bisa jadi nabi. Itu keyakinan dia. Maka difatwakan dia oleh para ulama sebagai orang yang keluar dari Islam. Jadi orang kufur itu seperti itu. Yang baik mereka kasih dia gelar-gelar jelek, tapi yang bahaya dikasihnya kepada kaum muslimin. Seperti itu. Diperingatkan manusia dari orang itu agar tidak di orang lain jadi binasa. Maka para salaf kita menyatakan bahwasannya aku itu lebih sayang kepada dia dibanding orang tuanya. Orang tuanya memberi dia makan dan minum dan pakaian agar dia tidak mati, tapi aku memberi dia ilmu agar hatinya tak mati. Kasih ilmu, diperingatkan dia agar dia tidak binasa. Dan juga para ulama ketika memberikan peringatan agar berhati-hati dari orang-orang yang sesat itu karena sayangnya para ulama kepada umat, agar umat ini tidak terkecoh, tidak tertipu. Itu dia para ulama ketika memberikan peringatan. Maka para ulama adalah orang-orang yang sangat sayang kepada umat ini. Mereka jaga agar umat ini selamat dari orang-orang yang bisa merusak agama mereka. Maka beliau, orang yang tahu harus memberitahu bahaya orang tersebut agar orang lain tidak binasa. Seperti itu para ulama kita ketika memberikan peringatan-peringatan. Kadang-kadang kita merasa, kenapa dia orang yang begitu hebat kok bisa? Salman Audah itu kalau ceramah di Riyadh itu jalan langsung tertutup oleh orang yang hadir, karena dia orang orator, hebat dalam berbicara. Seperti itu. Tapi para ulama memperingatkan umat dari mereka. Karena apa? Mereka membawa benih-benih pemikiran khawarij, menghina para penguasa, menghina para ulama. Akhirnya para ulama memfatwakan agar dia ditangkap dan dipenjarakan. Kenapa? Karena para ulama kasihan kepada umat. Tidak ingin melihat umat itu rusak. Waliyazubillah. Maka para ulama memberikan peringatan. Begitu juga ketika para ulama memberikan peringatan dari yang lain. Karena khawatir orang itu akan menyesatkan umat. Seperti Usama bin Laden, diperingatkan oleh para ulama karena dia merusak umat. Dia selalu menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasanya. Dia selalu membuat negeri-negeri kaum muslimin jadi rusak. Kata Syekh Mubil rahimahullah, kalau kamu datang kepada Usama bin Laden, kamu katakan kami mau bangun masjid, kami butuh bantuan, dia akan katakan nanti, saya akan lihat dulu tentang dananya. Tapi kalau kamu katakan kami butuh senjata, sekian pucuk, butuh alat perang sekian buah, maka dia akan berikan itu dengan segera. Kami mau perang dengan pemerintah kami, dia akan segera bantu. Usama bin Laden, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Mubil, diperingatkanlah umat agar hati-hati dari dia. Tapi umat sebagian enggak ngerti, menganggap dia sebagai pejuang Islam. Begitu juga dengan Saddam. Syekh bin Bas memfatwakan dia kafir. Orang sekarang menganggap apa? Wah, dia adalah pejuang Islam, berani melawan Amerika. Berarti terangkanlah Syekh bin Bas kenapa dia kafir. Dia punya keyakinan-keyakinan yang kufur. Begitu juga ketika para ulama memperingatkan dari kekufuran yang lainnya, itu juga karena bahayanya besar bagi umat, maka diperingatkan. Itu dia orang tergelincir dari jalan yang lurus karena dia melawan kepada jalan yang lurus tersebut, tidak mau dia mengikuti jalan yang lurus. Kata beliau berikutnya, wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, annahu, bahwasanya tidak sempurna Islam seorang hamba, hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima, sampai dia jadi orang yang ittiba, membenarkan sunnah dan orang yang berserah diri kepada. Ya, karena para ulama memberikan tahliran itu, akhirnya al-bid'ah dari kalangan sufi menyatakan apa? Tengok tu al-hadith. Al-hadith itu orangnya mulutnya kotor-kotor, sikit-sikit bilang kadzab, bulan jelek apalannya, bulan penipu, kotor mulutnya. Gitu mereka sebut ulama al-hadith. Tengok kita tidak ada celah-celah orang. Kita baik-baik saja. Tapi kalau ulama al-hadis, ulama yang orang sunnah, tengok tuan. Ulam sesat, ulam menyimpang. Tapi kalau kita enggak, kita tak ada celah-celah orang. Kita bagus-bagus saja dakwah. Kalau tidak ada seperti itu, akan rusak agama ini. Hadis Rasulullah akan dipalsukan orang. Akan suka hati orang, sesuka hati saja orang berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu baik pun Imam Bukhari, orang sufi enggak suka sama Imam Bukhari. Begitu besar jasanya Imam Muslim, orang sufi enggak suka sama Imam Muslim. Begitu besar jasanya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya kepada umat ini, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, menerangkan mana yang sahih, mana yang dhaif, tetap ada saja orang yang membenci mereka. Seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha an-nas ghayatun la tudrak. Kamu mau disenangi oleh semua manusia, diridhoi, dicintai, disukai, itu tujuan yang tidak akan bisa kamu capai. Tidak akan bisa kamu disenangi semua orang, tidak akan bisa. Kamu kesana disenangi orang, kesini disenangi orang, tidak bisa. Al-bid'ah senang sama kamu, al-sunnah senang sama, tidak bisa. Nabi Muhammad kurang apa bagusnya, masih banyak orang yang benci sama dia. Abu Bakar kurang apa bagusnya, Syiah benci sama dia. Umar kurang apa bagusnya, Syiah benci sama dia. Utsman kurang apa, benci Khawarij sama dia. Dikepung Khawarij dia, dikepung pengikut Allah bin Sabah dia. Seorang tua umur 80 tahun ditusuk badannya dengan belasan tusukan. Utsman bin Affan ketika dibunuh itu umurnya 80 tahun. Orang yang sudah putih jenggotnya, enggak malu Khawarij itu melawan orang tua. Mereka kepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di akhirnya kata Utsman bin Affan, ketika dia hari itu akan terbunuh malamnya, dia katakan pada pagi harinya, Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia katakan kepada istrinya dan orang di rumahnya, tadi aku mimpi bertemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, jumpa aku sama Umar. Dalam mimpiku kata mereka, ya Utsman, kamu nanti akan berbuka puasa bersama kami. Wahai Utsman, nanti kamu akan berbuka puasa bersama kami. Maka terbangunlah Utsman, kata Utsman, nampaknya ini syarat aku akan terbunuh. Kata istrinya, enggak, kamu tidak akan terbunuh. Maka ketika malam terbunuhnya itu, dia minta dipakaikan celana diikat yang kuat agar tidak terbuka auratnya. Maka dia baca Al-Quran, dia suruh pulang semuanya, para sahabat dan anak-anak sahabat yang menjaga dia, budak-budaknya, disuruhnya memasukkan kembali pedang-pedangnya. Siapa yang memasukkan pedangnya, merdeka, kata Utsman bin Affan. Merdeka dia dari budak saya. Mereka ragu-ragu. Dimasukkan merdeka, tapi nanti Utsman dibunuh orang karena sudah dikepung rumahnya. Serba salah. Kata Utsman, biar saya menerima apa yang Allah putuskan kepada saya. Sahabat sudah datang kepada Utsman bin Affan, wahai khalifah, ucapkanlah suatu perintah, biar kami hajar nih orang yang ngepung-ngepung rumah kamu ini, demonstran-demonstran ini. Kata Utsman bin Affan, saya tidak akan ucapkan satu kata yang menyebabkan tumpah darahnya kaum, putar tumpahnya darah kaum muslimin. Kalau Utsman bilang apa? Hajar tuh, putus tuh semuanya. Tapi yang tumpah darahnya itu darah siapa? Darah muslimin juga, yang jahil-jahil itu. Karena banyak yang terikut-ikut itu juhala. Ayo. Dikasih nanti nasi sebungkus. Nanti dikasih selesai acara ini satu orang 50 ringgit, jangan takut. Ikut dia. Bahaya. Seperti itu. Akhirnya masuklah mereka. Memang yang membawa masuk itu, di antara yang masuk itu adalah anaknya Abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar. Tidak ada sahabat, anak sahabat terlibat kecuali satu, Abdurrahman bin Abi Bakar. Masuk dia, dipegangnya jenggot Utsman yang sedang baca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, kalau ayahmu hidup, melihat kamu seperti ini, dia tidak akan ridho. Begitu dibilang ayahnya Abu Bakar, dilepaskan lagi. Terus dia halangi orang yang lain untuk menyerang Utsman, tapi banyak yang masuk. Akhirnya kalah. Dia kalah dengan orang-orang yang masuk. Sebagiannya, itulah yang membunuh Utsman bin Affan. Orang tua umur 80 tahun. Mereka tusuk-tusuk badannya. Dalam riwayat sekitar 13 tusukan di badannya. Coba bayangkan 13 lubang di badan awak. Itu bayang gak rasanya? Mereka duduk, didudukinya badan dada Utsman itu tikamnya badan Utsman. Allahu a'lam bishawab. Terus datang istrinya, dipeluk istrinya badan Utsman. Begitu mereka mau bacok, dilindungi istrinya, hilang 3 biji jari istrinya karena menangkis pedang itu. Berarti itu ditutupi sama istrinya badannya, mereka tusuk dari samping badan Utsman, dapat juga. Terus mereka pergi. Begitu terbunuh Utsman, beritanya tersebar, demonstrannya pucat. Mati rupanya. Wah, padahal takut semuanya, bubar langsung. Terbunuh Utsman bin Affan. Gara-gara tindakan-tindakan seperti itu. Maka seorang itu harus hati-hati dari kebid'ahan. Utsman bin Affan itu disepelekan orang, padahal dia khalifah yang banyak sekali keutamaannya. Nabi naik Bukit Uhud, kemudian Nabi katakan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Nabi. Terus bergerak, goyang Bukit Uhud. Nabi pijakkan kakinya kepada Bukit Uhud. Nabi katakan, "Usbur, Uhud. Diam kamu wahai Uhud, karena di atas kamu sekarang ada seorang Nabi, satu orang siddiq, siapa? Abu Bakar, dan dua orang syahid, siapa? Umar sama Utsman." Kemudian juga ketika masjid Rasulullah sempit, Nabi katakan, siapa yang mau beli tanah sebelah masjid itu punya suku Fulan, nah, siapa yang beli itu baginya surga. Dibeli sama Utsman tanah itu, kasih Utsman untuk pelebaran masjid. Setiap orang yang sholat di situ sekarang itu punya utang budi sama Utsman itu. Utsman yang beli tanah itu. Ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, tidak ada sumur yang paling bagus kecuali punya Yahudi. Setiap kaum muslimin minta air dijatah. Kata Nabi, siapa yang mau membeli sumur ini dan menjadikan timbanya seperti timba kaum muslimin, baginya surga. Maksudnya timba kaum muslimin, dia sama dengan muslimin lain. Jangan mentang-mentang dia yang beli, oh aku suka hati aku, kau setengah timba, kau bolehlah satu timba. Enggak. Dia jadikan timbanya sama dengan timba kaum muslimin, maka baginya surga. Dibeli sama Utsman sumur itu. Bukan mencuri Utsman duitnya. Dia orang kaya. Belinya sumur itu. Tapi sekarang ada Bir Ali. Bir Utsman. Sekarang tak siapa yang punya sumur itu sekarang. Sumur Abiyar Utsman itu dekat Masjid Syekh Muhammad bin Hadi. Berdiri ya, Wak. Sekitar 150 meter atau 100 meter di pintu masjid itu sudah ada dinding, ada kebun kurma, di pagar tertulis itu Abiyar Utsman. Bir Utsman, sumurnya Utsman. Masih ada sekarang. Tapi saya mau tengok-tengok ke dalam, enggak nampak sumurnya mana. Nah, siapa yang sudah menguasai tanah itu sekarang? Seperti itu Utsman yang beli. Meninggal anak Nabi yang istri Utsman yang kedua, anak Nabi. Dua anak Nabi sama dia. Dikasih satu meninggal, kasih satu meninggal. Meninggal yang kedua, kata Nabi, kalau masih ada aku kasih lagi sama kau. Nabi itu percaya ngasih anaknya sama Utsman. Fatimah mana? Fatimah dah dikasih sama Ali bin Abi Thalib. Tak mungkin dia ambil dari Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang apa? Kalau masih ada lagi anak perempuan, aku kawinkan sama kau. Itu percaya Nabi sama Utsman bin Affan. Tapi khawarij ini la ilaha illallah. Begitu juga Syiah juga, mereka menghinakan Utsman, orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Bayat Aqaba, Bayat Ridwan, itu gara-gara apa? Gara-gara Utsman. Utsman dikirim ke Mekah. Tersampai berita bahwasanya Utsman dibunuh di Mekah. Kata Nabi, kita harus tuntut darah Utsman. Belum ada satupun sahabat yang dibuat Nabi kayak gitu. Kita harus siap mati. Kita serang itu maka kita tuntut darah Utsman. Masing-masing baik, saya bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menuntut nyawa Utsman. Ada berapa ratus sahabat itu? Mungkin 1,000. Saya lupa jumlahnya. Banyak semua. Bayat Ridwan. Turun ayat laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah sudah ridho kepada orang-orang yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Bayat Ridwan. Kisahnya kenapa? Untuk darah Utsman itu. Selesai semua sudah bayat, Nabi katakan,
Nabi ambil tangan kirinya, tolong tangan ini atas nama Utsman. Oh, tahulah sahabat bahwasannya Utsman masih hidup. Tapi kenapa? Dengan berita kematian Utsman itu sampai Nabi tuntut, ajak sahabat untuk menuntut bar Utsman. Coba. Iya, kita kembali. Tadi sekilas riwayatnya. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasannya tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang muttabi', ittiba'. Ittiba' itu lawan dari taklid. Jangan jadi taklid. Taklid itu mengikuti pendapat tanpa dalil. Ittiba' itu mengikuti suatu pendapat karena dalil. Tahu kalian? Musaddiqan muslima, membenarkan dan berserah diri. Harus itu sempurna Islam hamba. Kalau dia enggak berserah diri, enggak sempurna Islam. Karena banyak dalam agama ini perkara-perkara gaib yang babnya hanya beriman. Malaikat, siapa yang pernah lihat malaikat? Mau meninggal dulu baru lihat malaikat. Apa babnya? Ya beriman. Itu urusan gaib. Beriman. Banyak perkara-perkara. Maka beriman kepada perkara itu adalah sifat orang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Banyak sekali. Maka tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang ittiba, membenarkan, lagi berserah diri. Berserah diri. Maka siapa yang mengira bahwasannya ada urusan Islam, sedikit urusan Islam yang tidak diurus oleh para sahabat Muhammad, artinya tidak dijelaskan oleh para sahabat Muhammad, fakat kadzabahum, berarti dia menuduh para sahabat itu berdusta. Ini enggak diajari sahabat ini. Tambahan al-azim ini dalam zikir ini. Karena sahabat enggak tahu, guru saya yang tahu. Apa? Jadi dia tuduh para sahabat itu berdusta, berkhianat, enggak menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan sampai dia kira ada urusan agama yang tidak dijelaskan. Wah, agama ini segala urusannya sudah dijelaskan, tinggal kita aja yang belajar, tinggal kita yang membaca kitab-kitab para ulama. Begitu kita dari perut mamak kita langsung pandai baca kitab bahasa Arab, duduk di perpustakaan, itu belum siap itu. Kalau kasih awak umur 60 tahun belum siap baca buku para ulama. Duh. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Wa kafa bi furqatan, dan cukuplah itu sebagai sikap dia memisahkan diri dari para sahabat. Wa ta'nan alaihim, dan cukup itu sebagai bukti dia mencela para sahabat. Karena sahabat ini murid Rasulullah, mereka yang melihat cara Rasulullah, Allah suruh untuk sholat, mereka yang melihat cara Nabi sholat, gitu tangannya ditaruh, gitu menghadapnya, gitu kakinya, begitu cara angkat tangannya. Mereka yang melihat, tentu mereka lebih tahu tentang Islam ini. Wahyu mubtadi undalun mubilun. Akhirnya dia jadi mubtadi, sesat lagi menyesatkan. Kenapa dia memisahkan diri dari sahabat? Seperti sebelum Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Juri meriwayatkan dalam kitab Syariah bagaimana Ibn Abbas mendakwahi Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib siap-siap mau memerangi Khawarij, kata Ibn Abbas kepada Nabi Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya pergi ke sana untuk menasihati mereka. Kata Ibn Abi Thalib, wahai anak paman Rasulullah, aku itu takut nanti mereka menyakiti kamu. Kata Ibn Abbas, semoga tidak, insyaAllah. Maka berangkat Ibn Abbas. Datanginya khawar itu, ditengoknya khawar itu, dahi mereka itu seperti lutut unta, mukanya pucat karena hebatnya qiyamul lail, badannya kurus-kurus karena begitu hebatnya puasa, bajunya lusuh-lusuh. Ibn Abbas pakai baju bagus, bajunya bagus. Kata khawarin, apanya nih pakaian kamu nih? Kata Ibn Abbas, loh kok kamu malah menyalahkan? Nabi aja pernah pakai lebih bagus dari punya aku ini. Pernah pakai Nabi, masa aku pakai gini aja salah? Kata mereka, ada apa kamu datang kemari, wahai anak paman Rasulullah? Aku datang kemari dari, kata Ibn Abbas, anak paman Rasulullah juga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan aku tidak ada melihat, ada aku datang dari sisi para sahabat. Kata Ibn Abbas, enggak ku tengok ada sahabat yang sama kalian. Artinya enggak ada sahabat bersama khawarij. Enggak ku tengok satu pun sahabat ada bersama kalian. Itu buktinya apa? Mereka pandai-pandaian sendiri. Enggak ada sahabat yang membela mereka. Terus aku mau berbicara dengan kalian. Kata yang lain, oh jangan berbicara dengan dia. Allah katakan orang Quraisy itu suka bertengkar, balhum qaumun khasimun. Pada Quraisy yang mana yang suka bertengkar itu? Tapi ayat musyrikin itu dipakaikannya kepada Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas Quraisy nih, suka tengkar nih. Salah pakai ayat itu sama mereka. Akhirnya duduklah sebagiannya, yang lain juga duduk. Kata Ibn Abbas, sampaikan kepadaku apa sebabnya kalian memerangi anak paman Rasulullah itu. Kata mereka, ada tiga. Pertama, sudah diajaknya kami perang dengan Aisyah setelah menang. Tidak boleh kami mengambil rampasan perang. Apa pula namanya itu? Dihalalkannya darah mereka, tapi tidak dihalalkannya hartanya. Terus, kata Ibn Abbas, dia waktu itu berjanjian antara dia, utusan dia Abu Musa dengan utusan Muawiyah Amr bin Al-As. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mencopot gelar Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Amirul Mukminin apa? Pemimpin orang beriman. Dilepaskannya gelar itu, berarti dia pemimpin orang kafir. Terus yang ketiga, dia menerima muhakamah, saling bertahkim, saling menyerahkan urusan kepada utusan, padahal hukum itu milik Allah, kata mereka. Kalau enggak salah yang nomor tiga, nomor tiganya itu, nomor dua itu masalah Aisyah, perang dengan Aisyah. Pokoknya tiga perkara itu, saya lupa urutannya. Kata Ibn Abbas, kalau nanti kujelaskan sama kalian, mau kalian tobat? Mau, kata mereka. Pertama, kalian bilang dia mau berhukum dengan utusan. Utusan dia dan utusan Muawiyah bicara dan menyerahkan itu kepada utusan masing-masing. Itu kalian ingkari. Iya. Apakah kalian lupa bahwasannya dalam masalah orang melanggar di musim haji? Itu ada Allah katakan apa? Tentang tahkim yang itu dihukum oleh orang yang adil di antara kalian. Dam, kamu musim haji, sedang haji, kok menangkap merpati kamu? Nih denda kamu. Ada yang ngasih denda. Bukan Allah yang ngasih denda. Diserahkan sama dia ngasih dendanya. Ingat? Ingat. Terus yang kedua juga contohnya, ketika suami istri bertengkar, Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, "Faba'athu hataman min ahlihi wa hatamun min ahliha." Si laki-laki kirim utusan, si perempuan kirim utusan. Utusannya bertemu, utusannya yang berdialog. Apa keluhan perempuan sampaikan sama utusannya, apa keluhan laki-laki sampaikan sama utusannya. Karena kalau dijumpakan mungkin ribut. Sudah ditemukan dan menerima apa yang diputuskan oleh masing-masing utusan. Bukankah seperti itu?
Iya.
Hah? Dalam urusan sebuah rumah tangga saja Allah suruh untuk mendamaikan itu pakai utusan. Ini urusannya orang banyak. Kata Ibn Abbas, tentu lebih layak lagi ini dipakai. Ini urusannya baco-bacoan ini. Kalau suami istri mungkin pukul-pukulan. Ini urusannya baco-bacoan. Tentu ini harus lebih penting lagi, kata Ibn Abbas. Bagaimana? Ya, terima mereka angguk-angguk. Ya, terima. Kayak gitu urusan laki-laki. Kau dari pihak kamu itu suka nampar-nampar. Dari pihak kamu itu suka nampar-nampar. Oh iya, pihak kamu juga dari pihak perempuan itu suka keluar malam. Apa namanya itu? Oh iya. Sudah. Kan dari pihak saya nanti saya nasihati jangan suka tampar-tampar istri. Kamu gimana? Ya nanti saya nasihati dia jangan suka keluar keluyuran-keluyuran malam. Oke, gimana? Kita damaikan orang ini? Ya, damaikan. Nah, datang dia kepada pihak perempuan dari utusannya. Kamu rupanya kamu suka keluar malam ya? Enggak bilang kamu tadi. Iya, Pak. Nah, sudah, kamu jangan coba-coba lagi. Utusan dari pihak laki-laki, oh rupanya kau ringan tangan ya. Gimana kau nih? Suka lagi mukul? Enggak, sudah. Sekarang kalian balik sana. Dirukun enggak? Itu utusan dari masing-masing pihak. Ngurus-ngurus suami istri. Itu berlaku. Kalau mereka, oh memang payahlah. Kesalahan kamu, pihak kalimu itu menerima laki-laki pas suaminya pergi. Itu bahaya itu. Oh ya udah, yang berat kesalahannya. Atau ini, kesalahan si laki-laki ini. Waduh, dia bawa perempuan pas istrinya sedang di kampung, dia bawa perempuan ke rumahnya, nah, itu bahaya. Bagaimana ini? Oh, berarti nggak bagus ini. Udahlah kita pisahkan saja mereka. Itu terserah hakim masing-masing. Balik perempuan ya, kau sama dia nggak secocok, cerai-cerai. Itu hatam. Angguk-angguk kawarinya ya. Yang kedua, kalian diajak perang melawan Aisyah. Akhirnya kalian tidak boleh mengambil rampasan perang. Iya. Kadang kenapa waktu itu kan Aisyah tertangkap. Iya. Sekarang siapa yang berani menggauli Aisyah? Karena apa? Rampasan perang itu apa hukumnya? Budak. Kalau perempuan ini jadi budak dia, laki-laki pun jadi budak dia. Kalau budak perempuan berapa? Boleh digauli. Istri paling banyak 4, budak 500 boleh. Sekarang kalau ada yang dapat Siti Aisyah, ada yang berani menggauli Siti Aisyah? Padahal ayat dalam surah Az-Zab nyatakan apa? Wa azwajuhu ummahatuh. Istri-istri Nabi itu ibu orang beriman. Setelah Nabi meninggal enggak boleh siapapun menikahi istri-istri Nabi. Menikahi itu kan nikah itu bergaul nanti ujungnya. Nah, sekarang kalian mau gauli itu istri Nabi. Akhirnya malu kawarin itu tutup muka mereka. Malu. Itu yang kedua. Bagaimana kita berabas? Malu mereka. Yang ketiga kalian katakan waktu dia berdamai itu dia melepaskan gelar Amirul Mukminin. Berarti dia Amirul Kafirin. Kata beliau Ibn Abbas, ketahuilah bahwasannya ada orang yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib melepaskan gelarnya, yaitu Rasulullah waktu perjanjian Hudaybiyah. Kebetulan tukang tulis perjanjiannya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu utusan dari Quraisy, Sahal atau Suhail namanya, dua orang saya lupa. Mereka kesepakatannya bahwa Muhammad kalian tahun ini jangan haji. Haji aja kalian tahun depan. Ya udahlah kita buat kesepakatan. Nabi pun mau. Ya udah tahun depan kalian pokoknya tahun ini pulang. Tahun depan kalian boleh bebas haji. Buatlah kesepakatan. Kata Nabi kepada Nabi Thalib, tulis. Ini apa yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan bulan dan bulan utusan Quraisy. Begitu Ali mau tulis, kata si, oh tunggu dulu. Jangan ditulis Rasulullahnya. Kalau memang ditulis Rasulullah, berarti kami mengakui kau itu Rasulullah. Kalau memang kami akui, ngapain kami perangi kamu? Jadi apa kata Nabi? Tulis saja di situ, ini apa yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah juga. Rasulullah, gelar Rasulullah dihapus di situ. Rasulullah, sudah ditulis sama Nabi Ibu Talib, tulisannya. Kata Nabi kepada Ali, hapus itu, gelar Rasulullah. Coba, Nabi suruh Ali apa? Menghapus gelar Rasulullah. Ini masih amir pimpin orang beriman. Ini utusan Allah, hapus. Kata Nabi, mana yang Ali enggak mau? Saya enggak mau menghapusnya ya Rasulullah. Itu memang gelar Anda. Kata Nabi, mana sama Quraisy? Tulisan Quraisy itu mana tulisan Rasulullah? Karena Nabi enggak pandai baca. Mana? Nih kata Nabi, dihapus Nabi. Tulisan Rasulullah. Maka kalau Nabi itu bukan Rasulullah, utusan Allah, berarti dia utusan setan. Jadi kan kalau enggak Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Kalau bukan Rasulullah berarti Rasul syaitan. Ketahuilah orang yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib pun pernah mengalah untuk perdamaian. Dia meninggalkan gelarnya. Gelarnya lebih mulia daripada gelar Ali bin Abi Thalib lagi. Akhirnya kayak mana? Kata Ibn Abbas. Akhirnya mereka pun tobat. 5.000 orang tobat. Bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Makin lama lah Khawarij diperangi, akhirnya kocar kacir Khawarij. Itu gunanya ilmu dalam berdakwah. Karena banyak orang enggak ngerti, ikut-ikutan. Yang diterangkan oleh Ibn Abbas. Masya Allah. Habrul Ummah, lautan ilmu umat ini, Ibn Abbas. Mendakwahi orang, Khawarij. Bertaubat Khawarij tersebut. Ayo, betul. Ya, maka itu cukuplah bukti dia mencela para sahabat dan jadilah dia mubtadi dhallun mudhil, menyesatkan orang, sesat lagi menyesatkan. Muhditsun fil Islami ma laysa fi, dia telah membuat perkara baru dalam Islam yang tidak termasuk dalam Islam. Jadi ketika tidak ada para sahabat dalam kelompok itu, nah itu harus hati-hati. Khawarij tidak ada sahabat yang membela, maka harus mereka merasa takut ketika mazhab mereka itu tidak ada sahabat yang semazhab dengan mereka. Warahmatullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu laysa fi sunnati qiyasun, bahwasanya tidak ada dalam sunnah ini yang namanya qiyas. Maksudnya qiyas ini adalah sesuatu yang digunakan untuk membanding sunnah Rasulullah dan menyainginya. Enggak ada. Hadis pun disanyi pakai kata-kata mutiara dari Khalil Gibran. Yang dihafalnya kata-kata mutiara orang lain. Bukan hadis yang dijadikannya pegangan. Itu bahaya. Nabi bilang begini, oh tapi kata pemikir itu demikian-demikian. Itu gak boleh. Nabi bilang kalau jatuh lalat ke makanan atau minuman salah seorang kalian, tenggelamkan dia karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satunya ada penawar, ada obatnya. Kata dia, oh kata hasil penelitian dokter-dokter itu dua-duanya penyakit. Nah, itu namanya membuat kias bagi sunnah Rasulullah, membuat banding bagi sunnah Rasulullah SAW. Gak ada itu. Wala yudrabu lahal amthal, jangan buat tandingan bagi sunnah Rasulullah. Wala tuttaba fihal ahwa, jangan diikuti hawa nafsu. Ketika berhadapan dengan sunnah Rasulullah, dia jangan dilawan pakai hawa nafsu. Hati-hati, tundukkan hawa nafsu itu, jangan melawan. Wa inna ma huwa at-tasdiq, yang ada terhadap sunnah Rasulullah itu adalah at-tasdiq, membenarkan di atsari Rasulullah terhadap riwayat-riwayat dari Rasulullah. Nabi bilang la yuhya qaumun wallau amrahum ra'a. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita jadi pemimpin. Itu harus percaya itu. Enggak akan beruntung. Oh, itu buktinya Inggris jaya dipimpin Margaret Thatcher. Enggak bisa. Enggak jaya mereka itu. Seperti wallahu a'lam bissawab. Tetap harus dipercaya sunnah Rasulullah. Dibenarkan, pokoknya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bila kaifin, tanpa membicarakan kaifiatnya itu, kalau sudah hadisnya tentang sifat-sifat Allah. Jangan tanya kaifiatnya. Nabi katakan hati manusia baina asbu'aini min asabir rahman, di antara jari-jemari Allah. Terus jari Allah itu seperti ini, seperti ini panjangnya, warnanya demikian, itu sudah kaifian, itu enggak boleh. Wala syarhin, dan juga tidak boleh mentakwilnya. Takwil, jari itu maksudnya adalah rahmat atau kekuasaan, enggak boleh. Wala yuqalu lima wa kaifa, dan tidak boleh dikatakan lu kok gitu. Kenapa demikian? Nah, itu penggugatan namanya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti dikisahkan oleh Imam As-Sahuni, ketika diriwayatkan kepada Harun al-Rashid, khalifah saat itu, hadis tentang perdebatan Nabi Adam dengan Musa. Perdebatan masalah Nabi Musa katakan, wahai bapak kami Adam, gara-gara kamu tidak taat sama Allah, memakan buah itu, akhirnya kami anak-anakmu tercampak ke dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa, Nabi Musa katakan, wahai Nabi Adam, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Allah suruh sujud malaikatnya kepadamu, gara-gara kamu makan buah itu, kami keturunanmu, anak-anakmu tercampak ke dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa, yang diajak bicara oleh Allah, bukankah kamu sudah tahu bahwa aku ditakdirkan untuk memakan buah itu? Sudah Allah catat, Allah takdirkan, aku akan melanggar dalam keadaan 5000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat belum lagi ada namanya Adam? Sudah dicatat nanti Adam itu akan begini. Allah sudah takdirkan. Kenapa kamu menyalahkan? Menggugat? Kata Nabi Adam, Rasulullah katakan, maka Adam mengalahkan Musa. Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa. Artinya menghujat Musa. Artinya orang yang sudah tobat dari dosa tidak boleh dicela dengan dosanya itu. Kau dulu pemabuk kau. Pemabuk kau dulu. Enggak boleh. Dia tobat, enggak mabuk lagi dia. Kau pencuri, kau pencuri kau dulu. Enggak boleh. Dia tobat dari pencuriannya. Dan boleh bagi orang yang sudah bertobat itu berhujah dengan takdir. Kau mabuk kau. Ya doa Allah takdirkan aku mabuk dulu. Gimana lah. Boleh dia berhujah dengan takdir kalau dia sudah tobat. Kalau dia belum taubat tidak boleh. Kenapa kamu maling? Allah takdirkan 5000 tahun sebelum kamu ciptakan langit dan bumi, kayak yang kita dengar waktu kajian itu. Alasannya aku itu akan menjadi maling. Tidak boleh dalam keadaan dia belum taubat, tidak boleh berhujah dengan takdir. Dari mana kamu tahu bahwasannya kamu akan jadi maling? Kecuali setelah kamu maling. Seperti itu. Wallahu a'lam. Maka Ahlus Sunnah menyatakan takdir tidak boleh dipakai untuk membela dosa. Takdir dipakai untuk menghadapi musibah. Ini takdir Allah. Qadar Allah rumah kita terbakar. Atau qadar Allah tadi kita jatuh kecelakaan. Allah qadar Allah uang kita kecurian. Itu boleh terhadap musibah. Tapi tidak boleh untuk membela maksiat. Maka ketika Abu Muawiyah Barir, kalau saya tidak keliru, meriwayatkan hadis itu kepada Harun al-Rashid, datang pengawal Harun al-Rashid, cakap dia, ada apa rupanya Adam sama Musa? Kok ribut pula orang itu? Ngapain orang itu bertengkar? Marahlah Harun al-Rashid. Dicekeknya pengawalnya. Kata Harun al-Rashid, apa urusan kamu dengan ini? Enggak urusan kamu itu. Pokoknya hadisnya seperti itu. Marah Rasid ketika dia menyatakan kenapa. Maka memang seharusnya seperti itu terhadap sunnah Rasulullah. Diagungkan, bukan digugat-gugat dan menegur orang yang menggugat, menghinakan sunnah Rasulullah. Kata beliau berikutnya, al-kalamu wal-khusumatu wal-jidalu wal-mira'u mahdath. Al-kalam ilmu filsafat. Apa namanya sini? Ilmu filsafat. Ilmu mantik. Itu serta perdebatan-perdebatan itu adalah perkara yang mahdath. Yabdahu syakka fil-qalb. Menimbulkan keraguan di hati. Wain asaba sahibul haqqa wassunnah. Walaupun dalam perdebatan itu dia pas benar dalam perdebatan itu. Karena agama tidak dibuat untuk diperdebatkan. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang ahlul bid'ah. Wah imam, saya ingin berdebat dengan anda. Kata Imam Malik, in ghalabtuka, kalau aku bisa mengalahkan kau, saya akan ikut anda. Kata orang tadi, in ghalabtani, kalau kamu mengalahkan saya, ya anda harus ikut saya. Kata orang tadi. Kata Imam Malik, kalau terus kalau ada nanti orang lain bisa mengalahkan kita, ya kita ikut dia. Berdebat-berdebat kalah kita, kita ikut dia. Kata Imam Malik, ra'aituka tuhibbut tanakkul. Ku tengok kamu itu, ku lihat kamu orang suka pindah-pindah dalam mazhab ini. Carilah orang yang suka pindah-pindah seperti kamu. Saya sudah tentram dengan agama saya. Seperti itu. Karena orang berdebat tinggal pandai dia mengolah kata, mengolah ucapan, pandai dia membual, dah menang dia. Itu kalau dalam masalah pengolahan kata dan perdebatan. Siapa yang keras suaranya, siapa yang pandai meyakinkan hadirin, dia yang menang. Bukan kebenaran yang menang. Allahu a'lam bishawab. Itu bisa menimbulkan keraguan dalam hati. Perdebat-perdebat itu meragukan hati, menimbulkan penyakit. Maka para ulama itu enggak suka berdebat. Tidak mau berdebat dengan al-bid'ah. Al-bid'ah itu paling bagus adalah tidak didengar omongannya. Dan al-bid'ah itu sangat sakit kalau omongannya tidak didengar. Maka datang mereka kepada Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Wahai Muhammad bin Sirin. Saya mau menyampaikan bicara kepada anda. Kata beliau, enggak. Saya enggak mau cakap sama anda. Kalau gitu saya bacakanlah satu ayat Al-Quran sama anda. Kata Imam Malik, enggak. setengah ayat pun enggak. Wala nisful kalimah, setengah kalimat pun tidak. Terus dia bicara juga ditutup Ibnu Sirin kupingnya, dibilangnya sama anaknya, ya anak tutup juga kupingmu. Pergi orang itu. Terus kata muridnya, loh kenapa sampai ada Al-Quran saja anda tidak mau mendengarkan? Kata beliau, saya khawatir nanti ayat itu dibaca dengan bacaan yang salah, yang mendukung madhabnya. Terus akhirnya kesalahan itu tertanam dalam hati saya. Karena memang syaitan itu membuat hati kita lebih cepat mengingat yang salah. Awak baca berita lebih cepat ingat daripada baca Quran. Dan bolak balik Quran itu awak baca, bolak balik, bolak lusuh Quran itu, belum apal-apal juga awak surat itu. Tapi dihadirkan sikit nanti buku cerita, awak baca sikit apal awak cerita. Hati itu kepada yang jelek itu begitu cepat menerimanya. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Nanti dia baca, terus teringat bacaan yang salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke apa lagi nanti? Sampai maghrib aja acara kita ini. Iya, nanti lagi enggak ada. Ya, kita lanjutkan.
Kata beliau rahimahullah, katalah semoga Allah merahmati kau, anna kalama bir Rabbi ta'ala muhdath, berbicara tentang Allah itu adalah muhdath, yaitu berbicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, tanpa daya dan hadis, tanpa nas, tanpa nazar, itu adalah muhdath. Pakai akal-akal sendiri coba kita bayangkannya, Allah Maha Besar, sebesar apa ya itu? Wa huwa bid'atun wa dalalah,
dan itu adalah bid'ah dan sesat. Ya Allah bilang dia ciptakan Adam dengan dua tangan, kayak mana tangannya ya? Apa warnanya ya? Itu akhirnya salah. Itu berbahaya. Berbicara tanpa ilmu. Wala yatakallam fir rabb, jangan dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan riwayat-riwayat yang dengannya Allah sifatkan dirinya. Dalam Al-Quran, Allah sebut dirinya dalam Al-Quran apa? Seperti ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada yang berhak dibadahi melainkan dia, al-hayyu yang maha hidup. Itu Allah sebutkan dia maha hidup. Al-Qayyum, tegak sendiri tanpa bantuan yang lain. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, dia tidak tersentuh dengan sinah, rasa ngantuk. Wa la naum, juga tidur. Berarti di ayat itu Allah katakan apa? Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Maka kata beliau, jangan dia berbicara tentang Allah kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Allah sifatkan dia maha mendengar, dia maha melihat. Nah, itu sifat dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah SAW li ashabi, dan juga dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagi para sahabatnya. Maka berbicara tentang sifat-sifat Allah itu berdasarkan juga hadis Rasulullah SAW. Gak boleh dia berdasarkan pikiran dia, hayalan dia, lamunan dia. Seperti di Indonesia ada aliran apa namanya kasusnya itu, Katulucu. Dan kitabnya Katulucu, tak apa dia katakan Allah itu pakai kacamata, bingkainya dari emas katanya. La ilaha illallah.
hayalan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bilangnya Allah pakai kacamata. Ngeri. Itu ngeri sekali. Itu berbicara tentang Allah dengan hawa nafsu. Fa huwa jalla zanahu wahidun, maka Allah itu satu. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal Allah, apapun tidak ada. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang bisa semisal Allah. Manusia kuat, tapi kekuatannya terbatas. Asalnya dia lemah, kecil dia lemah, olahraga-olahraga kuat. Setelah kuat, lemah lagi. Setelah tua, lemah lagi. Kalau Allah dari dulu maha kuat, sekarang tetap maha kuat, dan seterusnya Allah maha kuat. Manusia awalnya bodoh, jahil. Diajar A, diajar B, diajar Alif, diajar Ba, terus pintar. Setelah pintar, pelupa. Lupa dia lagi. Itu ilmu manusia. Kalau ilmu Allah, dari dulu Allah maha tahu. Sekarang Allah juga maha tahu. Dan nanti juga Allah maha tahu. Walaupun dalam asal kata ada persekutuan, yaitu tahu, tapi dalam hakikat terjadi perbedaan. Mata kucing dengan mata sapi sama-sama mata, tapi berbeda. Hah? Sama-sama mata. Kaki manusia dengan kaki kucing sama-sama kaki. Dalam kata sama-sama kaki, tetapi berbeda. Bentuknya berbeda. Sesama makhluk saja sudah terjadi perbedaan. Apalagi antara makhluk dengan khalik. Jelas berbeda. Maka Allah katakan, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisalnya. Enggak ada. Dan juga disebut dalam ayat Alif Lam apa? Walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang sekufu, sederajat dengan Allah, enggak ada. Dia maha mulia, maha sempurna, manusia maha tidak sempurna, banyak kelemahannya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Terus mau disamakan dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia juga punya pendengaran, tapi Allah maha mendengar. Manusia pendengaran punya, tapi terbatas. Beberapa meter berikutnya dia tidak bisa dengar omongan orang. Dua orang bicara bersamaan dengan dia, dia enggak bisa. Tunggu dulu, kamu dulu cakap. Baru kamu cakap. Kalau enggak saya tak faham. Ya, itu manusia. Pendengarannya terbatas. Tapi kalau Allah, dari tempat yang jauh pun orang berdoa kepada Allah, Allah dengar. Dalam satu waktu orang berdoa rame-rame, coba di Padang Arafah itu orang berdoa, coba. Berapa juta orang kumpul situ. Dengan bahasa masing-masing. Yang enggak pandai bahasa Arab, dia bahasa sendiri dia minta sama Allah. Yang ini minta istri, yang itu minta kesehatan, yang itu minta anak, yang itu minta harta. Dalam waktu yang bersamaan dengan berbagai macam permintaan. Apakah Allah enggak dengar? Dengar. Allah dengar semuanya. Coba. Itu pendengaran Allah, maha mendengar. Walaupun pada asal kata memiliki persamaan, tapi pada hakikatnya terjadi perbedaan. Begitu juga Al-Basir, maha melihat, manusia melihat. Awal lahir dia belum bisa melihat. Anak bayi tak bisa melihat. Terbuka matanya tapi belum melihat. Telinganya belum bisa mendengar. Diazankan pun enggak dengar dia tuh. Maka setelah itu mulailah pendengarannya bagus, penglihatannya bagus. Mulailah bagus. Tapi terus beberapa tahun umurnya, mulai nanti dia kena rabun jauh atau rabun dekat. Mulailah dia pakai kacamata kayak awak nih. Enggak bisa lagi lihat yang jauh. Lah terbatas penglihatan manusia. Beberapa meter ke sana dia tak bisa lihat. Apa yang ada di balik tembok dia tidak bisa lihat. Tapi kalau Allah Maha melihat. Dari manapun si hamba, Allah lihat. Dimanapun dia, Allah lihat. Itu Allah Maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Berapa kali maghrib? 10 lagi. Jazakumullahu khairan.